أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
الله أكبر الله أكبر. لا
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلى الله العلي العظيم في هذا اليوم الطيب المبارك العظيم أن يقينا شر البدع وعذاب النار. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. أسأل الله الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد وفي هذا اليوم المبارك أن يجمعنا وأن لا يتخلف منا أحد يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، مع والدينا ومع أزواجنا وإخواننا وأبنائنا ومن والانا وأحبنا في الله وأحببناه في الله أجمعين. اللهم أمين، اللهم أمين. تذكر إن شاء الله في هذا الوقت القصير، وأجتهد إن شاء الله أن تكون الخطبة قصيرة، هي قضية مهمة في حياة الإنسان، خاصة في بلاد مثل هذه البلاد الغربية المادية البحتة. الإنسان يعيش في بلاد فرنسا، في أوروبا، في أي مكان، في أمريكا، في أستراليا، الطاغي والغالب هو الأمور المادية، الدنيا، الفلوس، السيارات، الجاه، السلطان، يجري يخدم، جيب، هذا هو الغالب. لا يتكلمون عن أمور أخرى إلا عن هذه الدنيا وعلى الأمور الظاهرة. حتى في البحث العلمي، البحث التجريبي وكذا، كل شيء يدور حول الظواهر، الأمور الظاهرة التجريبية. أما الأمور الغيبية التي لا نراها فهذه تقريبا من تكلم عنها يعتبر أنه جاهل متخلف متأخر. On vit dans une civilisation qui se concentre à 100% sur le matérialisme, sur ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on sent, ce qu'on goûte, donc ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut voir. Lakin tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, elle ne parle pas du tout de ça. قضية الله سبحانه وتعالى، قضية الجنة، قضية النار، قضية الملائكة، قضية الشيطان، قضية البركة. quand on dit quelqu'un عنده البركة في العمر نتاعو ولا عنده كذا، يقول كسر ديال البركة، ولا عنده البركة في المال نتاعو ولا عنده البركة dans son argent، كسر ديال البركة. combien il a 10 000، il a 20 000، il a 30 000، il y a pas d'autre chose qui s'appelle baraka dessus. il parle pas de ces رغم أن البركة جند من جنود الله سبحانه وتعالى. Parmi les jours, les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un soldat qui s'appelle Baraka. وَإِذَا حَلَّ فِي شَيْءٍ نَمَا وَزَكَى. Et à chaque fois qu'il y a Baraka dans quelque chose, dans le temps, dans la vie, dans les enfants, dans les richesses, ça prospère. C'est beaucoup plus positif que quelque chose qui n'a pas de Baraka. Il y a quelque chose de très important que nous, les musulmans, نُؤْمِنُوا مَا هُوَى مرئي وما هو غير مرئي. Nous, on croit qu'il y a un monde visible et puis il y a un monde invisible qu'on ne voit pas, mais que l'on sait qu'il est là. On croit à l'Iman. نؤمن بالغيب. ومن الغيب ربنا سبحانه وتعالى. ومن الغيب الملائكة عليهم السلام، ومن الغيب الجنة والنار، الإنسان يطمع في الجنة ويخاف من النار ولم يرها. أين الدليل على أن un indice ou la donne une preuve matérielle, expérimentale, que je peux répéter trois fois pour la prouver, que le jannah et le nar sont là, ou que le malaïka sont là, ou que le shaitan est là, est en train de faire le souhait. Donne-moi quelque chose. Donc ça fait partie de ce qu'on ne voit pas, l'invisible. Parmi les choses invisibles qu'on ne voit pas, mais c'est une réalité dans notre vie spirituelle en tant que musulman, c'est l'effet de notre action. Athar al-amal. Quand tu fais une action, nous on pense, في عالم الحس, أنه مع نهاية العمل ينتهي العمل. Et c'est vrai en quelque sorte. À la fin de l'action, خلاص, l'action est finie. Dans le temps, c'est vrai. Si par exemple j'ai menti, ou là j'ai fait le ghaïba, je m'assois, comme on sait le faire, on s'assoit maintenant في قهوة, on بدون تكلم في فلان, on commence à parler d'un tel. أو فيها أو فيها قالوا ما قالوش طلعت هبطت الزوج طلق مات ما هذا الغيبة هذه اللي نديروها سأقوم من وقت طويل. À la fin de cette heure, c'est vrai. À la fin de cette heure, le غيبة انتهت. C'est fini l'action. لكن هذا في ما نراه. Ça c'est dans la dimension visible de la chose. Et puis tu as une dimension où on croit en tant que musulman. Et puis tu as la dimension invisible. Ce sont les conséquences et les effets de cette action. Voilà l'insan j'ai salat jumu'ah, pour ne pas être négatif. J'ai une salat jumu'ah, ça a duré 20 minutes, une demi-heure, une heure. Après 7 heures, c'est vrai, salat jumu'ah intahat. Le khutbah intahat, salat intahat, on sort. Lekin les effets, l'impact de cette action, il n'est pas fini. Ça, c'est l'invisible. Il a de l'impact sur notre cœur, sur notre ruh intahat. Fatalqa l'insan idha اجتهد والعياذ بالله في المعاصي celui qui fait donc des choses négatives et qui continue, qui insiste هاو في القيل هاو في القارن هاو السرقة هاو أكرمكم الله في النظر إلى الحرام هاو في الزنا هاو في الربا هاو في كذا هاو في كذا et ça tourne tout le temps. À chaque fois qu'il fait une mauvaise action, elle a de l'impact négatif sur son قلب et sur son روح نتاعو. حتى والعياذ بالله هذه الروح تصبح روح خبيثة. C'est ce qu'on appelle la روح الخبيثة. Elle a une odeur tellement mauvaise, ريحة نتاعها تاع الروح. Même si tu es parfumé et tu t'habilles en blanc comme ça et tu mets le parfum, الروح نتاع الإنسان خبيثة. نحن لا نشمها. ولو استطعنا أن نشم رائحة معاصي بعضنا البعض كما قال بعض الصالحين من السلف قال لو اطلع الناس على ما أعلمه من نفسي لحثوا على رأسي التراب. Si les gens vont découvrir ce que je sais de moi-même, ils vont prendre le trab et يحطوه على الرأس نتاعي. مش يسلموا عليا ويقولوا ما فينا التراب يحطوه على الرأس نتاعي. Tellement ils seront dégoûtés de ma personne. Et c'est la réalité. Tous, on a un voile entouré à la حقيقة كل واحد يعرف روحه. واحد ما يكذب على اذا تكذب على الناس ما تقدرش تكذب على الله سبحانه وتعالى وما تقدرش تكذب على نفسك. Tu peux pas te mentir toi-même. والصدق هو اهم شيء. الانسان يصدق حتى ولو انا ضعيف. Je suis faible. Je suis faible. J'ai touché l'argent. Je suis faible. J'ai regardé les femmes. Je suis faible. J'ai fait le ghaïba. Je suis faible. J'ai fait un tel ou tel. لكن sois sincère, صادق. مع نفسك ومع الله. قال يا ربي انا ضعيف. درت. وانت تعلم. حتى لو الناس ما يعرفوش ان tu sais. Pardonne-moi et aide-moi. Ya Rabbi, refaire les moujdirt. Ou aouni bach marajay, mandaych fella. Sois juste sincère. Si les gens ils découvrent, ils vont même pas te dire salam alaykoum. Anta li salam alaykoum, btasmour kadhkoum. Hatta salam y salam mouch alaykoum. Lakin Rabbi, il me couvre avec quelque chose de blanc, de propre, de clean, qui s'appelle sitr. Rabbi satrna. Et donc les gens, quand ils voient, ils voient pas ta personne à l'intérieur. Shift al-arma. On ne voit pas le jaune et le blanc à l'intérieur, on voit la coquille à l'extérieur, blanche. Quand tu vois la coquille, cette coquille elle s'appelle Sitr Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je vois la blancheur de cette coquille, je dis Flem, mashallah. Et en vérité, je ne sais pas, est-ce que Meldekh fait la Bibulasa ou la Kham Jakahla? Je ne sais pas. C'est Allah qui sait subhanahu wa ta'ala. Le nafs hadihi, tellement elle a de l'impact des mauvaises actions, elle va avoir une mauvaise odeur que nous on ne peut pas sentir. Pourtant, l'être humain, le bachara, قبل, ça fait quelques années, il disait que l'être humain il arrive à distinguer entre 10 000 ashwalat, odeurs différentes. ربي عطينا حاسة الشم هذه, on arrive 10,000 ريحة مختلفة على بعضها, الخشم هذا يقدر يفرقهم على بعضها. 10,000, c'est énorme. Et on a découvert en 2014, et ça a été publié, un travail scientifique qui a été publié dans un des plus grands journaux de renommée. Il y en a trois, le top. Il y a Nature, Cellule, Science. Et ce travail a été publié dans Science en 2014. قال كل إنسان لا ما يفرقش بين 10,000 ريحة, يفرق بين 1,000,000,000,000 ريحة, تريليون. شوف في هذا الخشم فقط يقدر الإنسان يفرق بين 1,000,000,000,000 رائحة مختلفة يقدر يفرق بينها هذا الخشم. Et malgré ça on n'arrive pas à sentir le péché. لما واحد يدير حاجة مش مليحة ما تقدرش تشم, tu peux pas sentir, الا اللي ربي عطاه قدره خاصه هذا الناس خاصين. لكن الملائكه عليهم السلام يشموا هذه الرائحه تاع المعاصي, فلا يقربون هذا الشخص. Les anges ne vont pas s'approcher de cette personne tellement ça sent mauvais. Comme nous les êtres humains, quand ça sent mauvais on s'approche pas de l'endroit, on s'éloigne, on se précipite pour partir. Exactement pareil pour les malaïques. فاذا ذهبت الملائكه تلبسته الشياطين والعياذ بالله. Tu vois, l'être humain, il se sauve de la mauvaise odeur. Mais subhanallah, il se précipite vers ce cadavre où il y a la mauvaise odeur. Exactement la même chose. تمشي الملائكة تهرب وتتلبسه الشياطين فلا تأمره إلا بشر وتخذله عن الخير وتباعد بينه وبين أصدقاء الخير وبينه وبين المساجد وبينه وبين فعل الخير, حتى كل يحب يدير حاجة تضعف وتلقاه ضعيف على الخير, ما يقدر يدير ولا شيء. وعلى العكس exactement l'inverse, celui qui fait des bonnes actions, tellement ces bonnes actions ont de l'impact, صلاة الجمعة après une heure elle a de l'impact على الروح نتاعك. الروح نتاعك كأنك حطيت لها قطرة نتاع ريحة طيبة, اون ديريكت من غوت دو بارفان بعد صلاة الجمعة. اي سي تو اوديان صلاة العصر تشم من دوزيام غوت دو بارفان. الملائكة تشمها هذه الرائحة, وتأتي الملائكة إلى هذا العبد الصالح النفس نتاعو طيبة والرائحة نتاعها طيبة, فتجيه الملائكة تحفه الملائكة وتحميه الملائكة, والملائكة تعينه على فعل الخير وتبارك له. لذلك تلقى الإنسان المؤمن صاحب العمل الخير تلقاه ناشط في الخير, تلقاه سبحان الله كل حاجة نتاعك خير تقول لك بسم الله, الأخر تقول يلا نروح نصلي نفسه تتثاقل, يلا نعطي في سبيل الله تقول كثرتين, يلا نروح نجلس في حلقة نتاع القرآن نقول شوية قرآن كأنك طعنته, ما يقدرش لأن الشياطين بالسلاسل نتاعها تجذبه إلى الأرض, والآخر الملائكة ترفعه إلى السماء العليا. الروح نتاعه ترفع له الروح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا سي تري امبورطون دو لو سافوا حقيقة, يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كون تون اريف على فين دو نوتر في تو دو كاتيغوري دو تو سان حديث النبي عليه الصلاة والسلام تو دو كاتيغوري لا بروميير بارتي الروح المؤمنة الطيبة كان تل با سورتير لي انج يفون دير اخرجي ايتها النفس الطيبة من الجسد الطيب سور توا النفس elle est bonne, il y a une très très bonne odeur de ce corps bon et qui a une très bonne odeur. Les anges dans le ciel, ils vont dire quand Ruh commence à sortir, là il y a une Ruh bonne qui est en train de sortir et venir vers nous et on est en train de sentir une bonne odeur. Raiha tayyiba. قال النبي عليه الصلاة والسلام فتخرج من هذا الجسد على شكل رائحة أطيب رائحة يشمها الإنسان. La meilleure, le meilleur parfum, la meilleure odeur que tu peux imaginer, la ruh de l'être humain musulman, elle sort sous cette forme-là de son corps. Exactement l'opposé. Au moment de la mort, والملائكة تغلق أبواب السماء, يقولوش الريحة هذه والعياذ بالله, تغلق أبواب السماء ويضيق عليه في قبره والعياذ بالله. دو ستو دو ريفيان كل ملائكة يشموها حتى في وقت الممات, حتى الملائكة من ديزونج في السماء يشمها النسمة اللي طلعت نسمة طيبة ولا نسمة خبيثة من الأعمال les actions que je pense et tu penses que ça passe avec l'acte lui-même on pense que l'intent et ça c'est une grave conception qu'on a de l'action قال أنا قدرت ولكن أين انتهت لك عندها مدة لا لم تنتهي c'est pas fini c'est pas vrai c'est écrit أولا في الكتاب c'est marqué et deux il y a d'impact sur ton cœur il y a d'impact sur le روح نتاعك et c'est pour ça qu'il nous a dit النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل وكذا كل ما يعمل الإنسان عمل طيب أو خبيث إلا وتنكت في قلبه نكتة إما بيضاء أو سوداء à chaque fois que tu fais une action bonne ou mauvaise tu as une goutte un point soit blanc soit noir sur ton cœur celui qui fait tout le temps et ces sociétés nous poussent à faire tout le temps des bêtises et des mauvaises choses au ma'asi Allah subhanahu wa ta'ala et surtout les mauvaises fréquentations au shayatin l'ins akthar min shayatin al-jinn le cœur comme il a dit Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam tellement il deviendra noir qu'il يصبح كالكوزم الجخية soit comme le verre inversé يتقلب والعياذ بالله يكون ربي خلق الإنسان إلى la tête en haut et les pieds en bas ça c'est le comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé et c'est comme ça qu'Allah a créé le cœur et bien le cœur il sera exactement inversé كأنه الإنسان يمشي على الراس نتاعه والعياذ بالله ولذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا la bonne action il la voit pas comme bonne action et la mauvaise il la voit pas comme mauvaise علاش لأن القلب نقلب والعياذ بالله son cœur il est complètement inversé لماذا c'est quoi c'est la conséquence de ses mauvaises actions tellement كحال il y en a qui explique la cause mujahriya tu vois quand tu as le برد مثلا تاع التاي à titre d'exemple, la théière, ou tu fais un lion, le thé, maintenant tu prépares le thé aujourd'hui, ou le chili, ou n'importe, dedans, et tu ne la laves pas, le tersenhèche. Et demain, tu reprépares le thé ou le chili, tu as une deuxième couche. Et après, demain, tu ne la laves pas et tu reprépares encore du thé ou du lait. Doucement, ces couches de saleté, de débris qui restent, ou cadeau, 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 quand il y a quelque chose de bien, quand il y a un verset, quand il y a un hadith de Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a une bonne action qui arrive, elle ne peut pas pénétrer, elle ne peut pas arriver à ce cœur. Allez, il y a tellement de couches de thé, il y a tellement de couches de paroi, il y a tellement de couches de lait que ça n'arrive pas à toucher le cœur. Mais le mu'min, à chaque fois qu'il fait une mauvaise action, à chaque fois qu'il prépare le thé, il a préparé le thé une fois, il avait une couche noire sur son cœur. Il se précipite pour faire une bonne action. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحسنات يذهبن السيئة أتبع لي بونز أكسيون إيلمين لي موفيز أكسيون وأتبع السيئة الحسنة تمحوها في سويفر لي موفيز أكسيون باغ أون بون أكسيون ألفا ليفاسي إكزاكتومون كون جو بخون لا تيار بعد ما نحضر التاي سي فري توسخت جو مسوي ترومبي شوي أن أتر هومان جو سوي فابل يا ربي ولكن يا الله فوالا جلا لاف يرجع البراد ما شاء الله يبرد دومان تو بو يعني l'utiliser dans d'autres choses bonnes ou quelque ce concept Allah ibarak fikum il est très important dans notre vie spirituelle et c'est pour ça qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala inna ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najis fala yaqrabu almasjid alharam ba'da 'amihim hadha tu peux trouver un polythéiste oh vous les croyants les polythéistes sont najis يعني quelque chose qui est sale ça veut dire qu'ils sont pas propres qu'ils sont souillés physiquement dans ce qu'on voit le visible le corps en termes physiques, non. Souvent, ils sont beaucoup plus propres. Souvent, ils sont beaucoup plus entretenus. Souvent, ils ont des parfums beaucoup plus chers. Souvent, ils ont des costumes rasés de près, mashallah, okala. Et que c'est pas de ça qu'il parle, Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle de nafs, de ruh de l'insan. Hadha ruh de l'ishak, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allah a un walad. Voilà, Allah n'existe pas du tout. Voilà, Allah qui fait aliha ukhra. Hadha ruh, tellement on insiste sur ce concept, elle devient souillée, tout est najis. Amma ruh al-mu'min, même si se trompe, mais il najis. Une fois, Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'histoire, Abu Huraira, radiyallahu anhu, le grand compagnon de Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, كان على جنابة. Il était dans un état impur. Soit il a eu des relations avec son épouse, soit après un rêve. Et il n'a pas pris encore sa douche. Il a eu une relation intime avec son épouse, mais il n'a pas encore pris sa douche. Janaba, mais elle m'a fait sèche. فالتقى فراى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أزقة المدينة. Il a vu de loin le prophète عليه الصلاة والسلام arriver dans une des ruelles de المدينة المنورة. فتخبى درج. Il s'est caché. علاش؟ Il voulait pas rencontrer النبي عليه الصلاة والسلام et mettre sa main dans la main du النبي عليه الصلاة والسلام alors qu'il est dans un état impur. الكلام ماليش كان مدوش وهو نصافح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يد الشريفة الكريمة نصافحها وانا على فسأله النبي عليه الصلاة والسلام لما لقاه بعد قال لماذا رأيتني فتو ما فيو تو إسكيفي قال يا رسول الله كنت على جنب ولم أغتسل بعد إجابي أنت تتسغي لما لك جدا فيه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس سبب بطيح كل مؤمن نقا دو نجاسة أنت أبوح نجاسة سور نوزابي أنت أبوح أتخل دانز أن إتا دو جنابة سنة أنت أبوح فعل نزام لغانز أبوزيان لكن يعني الروح نتاع المؤمن اللي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله اللي فيها الذكر اللي فيها الصلاة على النبي صلى الله اللي فيها قراءة القرآن اللي فيها السجود اللي فيها الركوع اللي فيها شعبان اللي فيها رمضان اللي فيها الزكاة اللي فيها العمرة اللي فيها الحج اللي فيها رؤية الكعبة اللي فيها السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في قبره كل هذه الأمور اللي عندها الامباكت في روح هذه الروح ما تنجزش ولو الإنسان يغلط يعاود يصفي الروح الناس الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن الراجعين والرجعين لله سبحانه وتعالى إذا أذنبنا وأخطأنا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور بسم الله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام ما رأيت إن شاء الله كم صار خطر كنا قصيرا إن شاء الله celui qui a un travail à faire il peut partir celui qui est fatigué il peut finir أسأل الله سبحانه وتعالى يسبر الأمور إن شاء الله ويتقبل منه الأعمال يجعلها في ميزان حسناته إلى غير الحمد لله كلام طيب نزول صلى الله يوفقه ويوفقنا إن شاء الله تعالى ييسرنا وييسرنا إن شاء الله وأن ينصر ربنا الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خير فيسر له وفقه إلى كل خير اللهم استر علينا وعليكم إن شاء الله تعالى وعلى أولاد المسلمين اللهم احفظ أولاد المسلمين من البلايا ومن الرزايا ومن المعاصي ومن المصائب اللهم احفظهم من كل سوء اللهم احفظهم من المخدرات اللهم احفظهم من الأسلحة اللهم احفظهم من الزنا اللهم احفظهم من النواط اللهم احفظهم من كل سوء ومن كل بلية يا رب العالمين أسأل الله إن كان عنده بنات ولم يتزوجنا بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب لهم أولاد صالحين أزواج صالحين وأن يكونوا أسرة مسلمة ويجيبوا ذرية بلا إله إلا الله محمد رسول الله من كان من أولادنا بعيد على الصلاة أسأل الله في يوم الجمعة ولعلها تكون ساعة إجابة أن يرده إلى الحق ردا جميلا وأن يرده إلى الصلاة وإلى المساجد ردا جميلا إن شاء الله أسأل الله يوفقنا وإياكم وكما ربي لقانا في هذا اليوم أسأل الله أن يكرر لقاءنا إن شاء الله في أيام أخرى سعيدة وأن يكرمنا وإياكم بلقاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في الفردوس الأعلى إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة